саламатсыз ардақ тағайын. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ, осы аптада Қазақстандағы ішкі-сыртқы көші-қон үрдістерін реттейтін көші-қон комитеті таратылып, көші-қон құзыры Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен алынып, Ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясы комитетіне берілді. Күні бүгінге дейін осы комитеттің төрағасы қызметін атқарып келген Қабылсаят Әбішевтің айтуына қарағанда, көші-қон мәселелері енді басқарма деңгейінде реттелетін болады. Ардақ тағайын, алдағы хабарымызда осы жайында сөз етпекпіз. Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген көші-қон комитетінің төрағасы қызметін атқарып келген Қабылсаят Әбішев 1 қарашадан қызметінің аяқталатындығын және комитеттің тарағандығын айтады.
20-ші қыркүйекте президенттің указы болды. Мынау мемлекеттік органдар тарату құрылым президенттің құзырына кіретін нәрсе. Сонда президенттің указына сәйкес біздің комитет таратылып, яғни көші-қон полиция комитеті құрылды. Енді деген 8 адамды біздің көші-қон комитетінен Ішкі істер министрлігіне қабылдап жатты. 8 адам ең бұрынғы министрлігінің құрамында қалды. Жергілікті жартысы еңбектің құрамында қалып жатырды, жартысы Ішкі істер министрлігінің жергілікті жердегі миграция полициясына өтіп жатыр. Этникалық миграция мен оралмандардың жұмысы түгелімен Ішкі істер министрлігінің құрамымен өтеді, босқындармен жұмыс Ішкі істер құрамында өтеді. Тек қана еңбек министрлігінде қалатын еңбек мигранттарының еңбек күшін тарту миграциясы сол бөлігі, сол облыстарға бөлу функциясы неге қалады еңбек министрлігі.
Әлеуметтік мәселелерді сонда Ішкі істер министрлігі шеше ме? Квотаны бөліп беру?
Қаулы көрсетілген ғой, квотаға бөліп тағайындап комиссия құрылды. Ішкі істер министрлігі құрамында қарап отырады. Оларға тіркеуі бәрібір ғой, тексеруі бәрібір болады ғой. Біріншісінің қолында болады да тексереді да квотасын тағайындайды да 5 баласы ма 6 баласы ма оны жеке-жеке тағайындамайды, оның бағы суммасы көрсетілген ғой.
Өздеріңіздің қызметтеріңіз ары қарай лауазымдарыңыз қалай сақталады?
Айтқан жоқ мен қайда баратыным туралы. Мен енді жатым келмей жатыр ма, жоқ әлде өздеріңнің талаптарына сай келмей жатыр ма, жоқ бағалам алмаймын оны айтқан жоқпын. Бүгін біз комитетті жауып мөрді жоюымыз керек. Бір күні өзі жұмыс енді оралманменен комитет емес, енді басқарма айналысатын. Ішкі істер министрлігінің құрамында этникалық миграция және босқындармен айналысатын басқарма құрылады.
Мәжіліс депутаты палатааралық көші-қон мәселелері жөніндегі комиссияның төрағасы Уәлихан Қалижан көші-қон комитетінің Еңбек министрлігінен алынып Ішкі істер министрлігіне берілуі арқылы бұған дейін осы салада орын алған жемқорлықтың тиылуына мүмкіндік туады дейді.
Өткені соңғы уақыттарда жалған диплом алып келіп, жалған құжаттар толтырып, мемлекеттік жәрдемақыларды алып, оның жоғалып кеткен сәттер аз. Көші-қон мәселесімен айналысқан мысалы Еңбек халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ол мәселелерді шеше алмады. Сондықтан да мінекей жалпы құқық қорғау органдарының реформалаудың аясында мысалы көші-қон мәселесі де Ішкі істер министрлігінің құзырына берілуінде осындай мәселелер жатыр ғой деп ойлаймын. Бұл екі мәселені шешуге мүмкіндік береді. Өйткені көптеген мемлекеттерде осы көші-қон мәселесімен осы миграциялық полиция айналысады. Олар өздерінің мәселелерін зерттеу мүмкіндігі бар. Ішкі істер министрлігіне беру арқылы көші-қонды біз келіп жатқан адамдарды іріктеп, олардың құжаттарын дайындап жұмыс істеуге мүмкіндік аламыз.
Қазір мәлім болғанындай мемлекеттік көші-қон квотасын үлестіру барысында мемлекет қазынасынан 300 миллион теңге қолды болған. Құқық қорғау органдары осы мәселеге байланысты қылмыстық істер қозғаған. Қабылсаят Әбішев бұл істе өзінің ешқандай кінәсі жоқ екендігін айта тұрып, қазір облыстық бірнеше көші-қон департаментінің басшылары үстінен қылмыстық іс қозғалғандығын айтады.
300 мың адам жалған оралман жүр Қазақстанда. Бір толық сериен алатын болсақ, мысалы үшін 10 адам болса оның шығу өтіп қолып шығады тексерген сайын. Не осының бәрі тәртіп келеді деп кімдің орында болу керек? Ішкі істер министрлігі мен еңбек министрлігі қалай тексереді? Ондан тексеру функциясы жоқ қой. Біз өзіміз тексеретін болып шырылдадық, ештеңе істей алмаймыз. Ал егер ішкі істер министрлігін тіркейтін болар ғой. Тіркеген бетте тіркеп, оның бәрі қатал шекарадан өткенін санап өткізіп сөйтіп отырса, оның бәрі тәртіпке түседі ғой.
Нақты мәселеге байланысты бір қылмыстық істер қозғалды ма осыған байланысты? Жоқ әлде тек қана айтылып қана тұр ма?
Көп қой. Қай істер қозғалып жатыр ғой. Ана Жамбылдың бүкіл департаменті түрмеде жатыр әлі. Тергеу үстінде жатыр директорынан бастап. Осы жақында ғана қостық қой. Солтүстік Қазақстан облысында ұсталды. Қостанай, Қарағанды, мынау Ақтөбе, қазір үш төрт жерде қылмыстық іс қозғалып жатыр. Ол оралмандардың өздерін ішке тартып Елдерде соттанып атып индим.
Сиз айтыпсыз 1 миллион казак келген жок, ошо убакытка дейин келгени бар жок 300-400 миң казак деп. Накты статистиканы кайдан алууга болот осун?
Ол статистика комиссия курулуу керек. Статистика агенттигинин бир карточкасы текшерүү керек. Негативдик фонд деп кимити деген министрлик үчүнчүсүнө кошо алат. Сонун салыштырылуу керек. Биздин мына мамлекеттик жыйынтык төлөө кору. Кору фондун карап көрүп, булардын баары сондой турат. Көрдүңүз ба? Төлөөгө жараган мына курс базасын карап көрүп, гарантиялык өкмөт деген комиссия көп санак жүргүзүү керек да. Чыга келем. İşte şu konuda bir sakın mesele. Biri Kostanay'da yedim 97 kimya otbasından kolaydan giydim. Bunun cevabı Türkiye okuna şimdi boş. Bakılattı.
Ардакты агайын, сиздер Казактар Алемди сериясынан Көчөгөн комитетинин кузурунун Ички иштер министрлигине өткөндүгү жайында кабарыбызды тыңдап отурсуздар. Кабарыбыздын экинчи бөлүмүндө бунун тиймдилиги неде болгондугу жайында эстип билетин боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык эркиномия кызыл пикирталашка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кымбаттуу тыңдаучу, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында мен Эсенгүл Кап кызы. Кабарыбыздын экинчи бөлүмүндө Көчөгөн комитетинин таратылып, Ички иштер министрлигинин курамында башкарма дарежесине чейин түсүүгө көчөгөн процесстерин реттөөгө канчалыкты тиймди, канчалыкты тиймсиз экендигин тыңдап билесиздер. Кабылсаят Абишев көчөгөн процесстерин реттөө үчүн жалпы жеке ведомство не агенттик керек деген пикирде.
Эмгек министрлигинин курамында бирин бүтүрүп отурганы дурус эмес. Өйткени эмгек министрлигинин курамында бул эмгек министрлигинин өз миндети бар. Эмгек коргоо, эмгек башка жерде жок. Мына көрсө элдин баарында бир жеке ведомство. Негизи дурус акымга салсак, бул биз казыр 21-чи гасыр миграция гасыры. Мынау миграция неси эмнеге токтоп аткан жок. Адам баласынын козголушу күчү жогору. Миграцияга 400 миң адам катышат. Сырткы миграциядан келип аткан 70 миң 100 миңга дейин казак. Миллион батпаса сырттан келип аткан мигранттар. Эмгек миграциясы 62 миң жылда келет мисалы үчүн жумушка тартылат. Осунун баары менен жеке ведомство айналышы керек. Бул тууралуу ул айтып да жазып күндө жазып атыр гой. Эмне ул жеке бир агенттик. Жеке министрлик ба? Мисалы үчүн 8 миң адам жазып жатат жеке министрлик. Казакстанда жеке министрлик, Украина жеке министрлик. Россияда керемет мыкты федералдык кызмет миграциясыбыз бар. Федералдык миграциянын жүйөсү бар. Бизде ул кошкон курамына барып турган ул жети бала сыяктуу күтүлүп кеттик.
Дээк эле Кабылсаят Абишев Ички иштер министрлигинин курамына берилгендиги осу жолдогу алаяктар менен күрөшүү үчүн тиймдүү болор деген ой айтты.
Миграция маселеси. Ички иштер министрлиги бергени өтө дурус, бирок анын жагы козурулчу кем кылып жасау керек. Эң мыкты жеке агенттик куруу керек, не министрлик куруу керек. Мына миграция маселеси боюнча. Баары болошокто согон барат. Себеби бул өтө күрдөлүү маселе, бул оңой маселе эмес. Өйткени ички иштер министрлигинин өз миндети бар. Бул кылмыш менен күрөшүү, коомдук тартип сактоо мисалы үчүн дагы башка ар кандай миндеттери бар. Ал жерде миграция саясаты менен айналышат. Жалпы бүгүнкү күнү иш чечүү эмне? Бул аран себеби эмгек министрлигинин өз миндети башка. Бул эмгек кылышын тартып жүргөн, оралман кишинин эмгекке тартып аткан иши жок. Бунун 90 жылдарда гана болгон жагдайда, казыр биз тек гана биз алган эмгек жатамыз 62 миң адам жылына 0.7% эмгекке кабылетти адамдын санына байланыштуу. Бунун ичинде жанагы оралман адамды алам десе кубагы. Бирок энди бүгүнкү күндө мен бир казактын сол эмгек күчү тартылып келгенин көргөн жокмун. Кытай келип атыр, Британия келип атыр, немис келип атыр, албан келип атыр, түрк келип атыр. Бул энди ар өндүрүш өзүнүн ул мамлекет алган мамандыгы деп айтпайды го. Ар өндүрүш өзүнө керектүү мамандыгы. Казакстанда жок мамандык. Сондуктан эмгек министрлигинин негизги максаты сол го. А биз барганда сол кошо саналат курамына. Кош жүргүзүшсүн деп. Көрдүңүз бе? Сондуктан менин оюмча мына Ички иштер министрлиги берген дурус. Өйткени бүткүл әлемде Ички иштер министрлиги айналышат. Россияда да солай, Тажикстанда да солай, Азербайжанда да солай. Өйткени бул жерде айтып отурган тагыр улуттук коопсуздук текшерүү, тиркөө, турак жерге калдыруу, азаматтык берүү, балким бунун баарыгы ошол эле Ички иштер министрлиги орундап келди.
Мажилис депутаты Уәлихан Калижан да дәл осындай пикирде.
Сондан да көчөгөн мәселесинин Ички иштер министрлигине берилүү бул казактын көшүн токтотпойт. Арнайы заң жобасы каралып жатыр. Ол заң жобасына көптөгөн тагда өзгөртүлгөн толуктуулар энетин болот. Тийиштүү мамлекеттин бөлүнгөн квотага каржы баары бөлүнгөн. Ол каржылардын эч кайсы кери чакырып алынган жок. Алдагы үч жылдын бюджет мажилисте кабылдап сенатка жиберилип, онун ичинде да көчөгөнүнгө бөлүнгөн каржы чегерилген жок. Көчөгөн маселесин жанагыдай тазалык тургусунан карау ниетинде жасалып отур го деп. деп ойлаймын. Әлгі заңда сосын үкіметтің арнайы подзаконный актілері қабылданады. Соның бойынша, мысалы, менің ойымша, мына квота мәселесін реттеуді бәрі еңбек министрлігінің құзырында қалады ғой деп ойлаймын. Техникалық мәселелерін айналысуды сол ішкі істер министрлігі шешетін болады.
Ішкі істер министрлігі әлеуметтік мәселелерді сол бұрынғыдай шеше беретін болып отыр ғой.
Әлеуметтік мәселелерді енді қаншалықты қалай шешеді, қалай болады, ол мәселелердің бәрі аражыға әзірше белгісіз. Әрқайсысы жүріп біткеннен кейін, заң қабылданғаннан кейін арнайы подзаконный актілер қалды. Соның ішінде бәрі еңбек министрлігінде не қалады, ішкі істер министрлігіне айналса, соның бәрі соның ішінде айқындалып жазылады. Әзірше мұның бәрі сала тек ортақ ойлардың тұрғысында ғана болып отыр. Президент өткен жолы құқық қорғау органдарын реформалар жөнінде арнайы қаулы шығарды. Сол қаулының ішінде осы көші-қон мәселесін ішкі істер министрлігіне беру жөнінде бап бар. Президенттің жарлығы менен жасалынған нәрсе, сондықтан да қазір бізге әлі көптеген заңдар келеді, мына құқық қорғау органдарына байланысты. Солардың бәрін қайтадан қараймыз. Сол кезеңдерден мысалы мына көші-қон жөніндегі бізде жатқан заң тағы да екшеуден өтеді. Тағы да енді ол мәселелерінің көпшілігі ішкі істер министрлігі өтетін болғаннан кейін оның баптарын бәрі біраз өзгереді. Сондықтан да біз ол заңмен қайта жұмыс істейміз. Менің әртүрлі ойларым бар.
Лондоннан келген Бешіржан Алтай бұл өте өкінішті жағдай болды. Басқа ештеңе айта алмаймын дейді. Қытайдан келген Оралман Жас Қазақ Үні газетінің бас редакторының орынбасары Жәди Шәкенұлы бұның тиімді де тиімсіз тұстары бар дейді.
Енді бұл мәселенің тиімді жағы да, тиімсіз жағы да болуы мүмкін. Тиімді жағы мынау сырттан келген қандастардың көптеген мәселелерінде және мынау азаматтық жарқатыу уақыттық тіркеуге отыру барлық мәселесі өзі бұрыннан бері өткіштермен байланысты болған. Сондықтан да бұл кейбір жағынан сырттан келген қандастардың жаңағы әуре сарсаңға түспеу үшін белгілі тиімділіктер ала келуі мүмкін. Бірақ енді бір жақтан қараған кезде кейде мына құқық қорғау органдары өзінің құқық қорғау қызметінің басымдылығынан пайдаланып сырттан келген ағайынға ағайындық тұрғысынан емес заңның қатал әмір тұрғысынан қарап келсең кел келмесең қой отырсаң отыр отырмасаң тұр деген сияқты қатал заңмен баптауықтарға жалпы мемлекеттік заң жалпы адамға қалай қаратылса сыртта қандастарға да сол көзбен қарап кейде оларды мәжбүри түрде оларға зорлық көрсетуге дейін баратын жағдайлар жүз береді. Сондықтан жаңағы тіпті кейде кейбір кісілердің визасы және тұрақты тіркеуі дұрыс болмаған жағдайда ұлттық қазақтығына қарамай жаңағы Қазақстаннан қуып шығып жататын жағдайларда кездеседі. Міне осы тұрғыдан қараған кезде ол бір жағынан жаңағы қорғау саласындағы әртүрлі олардың мүдделерінің сол орынға барып тікелей жұмысының бітіп ол тиімді болғанменен бірақ қорғау қызметкерлерінің жаңағындай сырттағы қандастарға деген позициясы түзелмесе ол бәрібір бір түрлі оларға деген зорлықты күшті одан ары күшейтіп жіберуде ғажап емес.
Қымбатты тыңдарман, көші-қон комитетінің құзыретінің тарылғандығы жайындағы хабарымызды осымен аяқтаймыз. Келесіде кездескенше қош сау болыңыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.